Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Na den premiéry dnešního Vltavínu, tedy na 9. října, připadá výročí tragédie z roku 1928. Tehdy se v Praze v 15 hodin na nároží Poříčí a Biskupské ulice zřítila novostavba 7podlažního domu. Pod jeho troskami našlo smrt celkem 46 lidí. Z jihočeských obcí Besednice, Soběnova, Nesměně, Chlumu a Chotče zahynulo tehdy na Poříčí 17 lidí. Už před lety jsem o této situaci psal jako novinář článek a už tehdy jsem svým způsobem litoval, že do těch novin nemůžu dát zvuk, protože celou tuhle vzpomínku doprovází zvuk heligonky. 4 z těch zedníků totiž byli heligonkáři, jak se říkalo hráči na zednické piano, a dodnes se v Besednici už 35 let pořádá sraz heligonkářů právě jako vzpomínka na tyto tragicky zahynulé předky. A vidíte, či přesně řečeno slyšíte, teď tu možnost všechno natočit na mikrofon mám a minulý týden jsem ji také pro vás využil a do Besednice zajel. Co jsem natočil, to si pustíme za chvíli. Tak si nechte slyšet.
Zbýval jen rock and roll, nic víc. Uměl jich snad na tisíc. Večer co večer plný sál. A dav ho ctil, dav ho bral. Byl králem rock and rollu, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock and roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně. A jeho desky ty šly na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nepil, nejet, žil jak tranzu dál. Oh. Zbýval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. A jednou nebyl plný sám, nač by si ten renom zbral. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Oh. Roky prostřený jak stůl týden vzal, jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho ruk jak nůž a tvrdý kámen byl stále týž, ale móda vždy ti všichni známe, hnala se i na myš. Jen on sám věřil ve svůj rock and roll. Oh. Zbýval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. Večer co večer struny rval. A dav se byl, dav se smál. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se byl, a dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, tentokrát za zvuků zvonů. Jsou to besednické zvony a zvoní pravé poledne, ale také i poctu 640 mrtvým zedníkům a stavebním dělníkům, kteří zahynuli v troskách domu na Poříčí. Možná ten příběh znáte. Uvádí se, že se dům zčista jasna bez jakéhokoliv varování zřítil těsně před polednem. Někde se pak píše, že se tak stalo zhruba ve 3 hodiny odpoledne. Ať tak či onak, očití svědkové už dnes nežijí. Ani tady v Besednici už nežije nikdo z potomků těch, kteří jsou tu na tomto hřbitově pochovaní pod společným náhrobkem obětí domu na Poříčí. Faktem ovšem je, že 9. října roku 1928 dělníci už práce na moderním paláci Centrum dokončovali. Na stavbě pracovalo 87 lidí, když v tom se dům zřítil. Do záchranných prací se okamžitě pustili hasiči i vojsko. Ze spodní části domu pak vyprošťovali zavalené nešťastníky také přivolaní kladenští horníci. Někteří dělníci dokázali pod troskami přežít i do 2. dne. I tak se nakonec součet zastavil na 46 mrtvých a 30 zraněných. Pohřeb 11 občanů z Besednice a nedaleké Nesměně se za velké účasti lidí ze širokého okolí konal právě tady, 18. října 1928 v Besednici. Dnes si tu lidé také připomínají tehdejší události. Své k tomu řekne za chvíli ve svém proslovu 94-letý harmonikář Jan Komenda. Jen upozorním, že mluví bez papíru, spatra a bez zaváhání.
Vážení přátelé, milí kamarádi heligunkáři, čas našeho života nám připsal další rok, abychom se tady mohli opět na tomto pietním místě Besednického hřbitova sejít a poklonit se památce besednickým kameníkům a zedníkům. Vzpomínáme těch 11 besednických kameníků a zedníků, kteří ztratili své životy před 88 lety v Praze na Poříčí, kde se 9. října roku 1928 zřítil rozestavěný obchodní dům. Tato katastrofa stavební poznamenala velmi silně rodiny těch obětí. Většina z nich byli živitelé rodin, měli děti a zanechalo to i sociální poznamenání. Přátelé, my si připomínáme tuto tragédii také proto, že podle záznamů několik z těch obětí byli heligunkáři a chtěl bych právě říct, že na počest těchto heligunkářů, jak jsme se s Karlem potom dověděli, tak jsme založili spolu tady ve Sednicích onu tradici setkávání heligunkářů. Přátelé, chtěl bych vás poprosit, kdyby jsme vzdali čest památce těm obětem poříčské katastrofy a vzpomněli také na ty naše kamarády, kteří už jsou v muzikantském nebi.
Pane Komendo, koho vy jste měl jako příbuzného mezi těmi oběťmi domů na Poříčí?
To byly moji manželky, dva strejdové, Puži Vítrové se jmenovali ze Smrhova a já je ale neznal, samozřejmě manželka taky ne, nikoho, ale víme to z té rodiny Puži Vítru, protože to byly strejdové mojí manželky. Tak ona má doma takovou, má tam dokonce myslím fotku, když měli společný pohřeb, tehdy v Sobněnově a potom tady v Besenicích. První pohřeb byl snad v Praze.
Vy si z té doby něco pamatujete?
Já si pamatuju akorát, protože jsem chodil už do školy v Soběnově, když měli oni pohřeb, když je vezli koně, takovej vůz, trošku jako neozdobený, ale byla tam taková černá látka na tom voze a tam byly ty dvě rakve těch strejdů a od toho Smrhova, kde oni jako odkud byli, tak ten vůz je vez a lidi z té vesnice šli za tím vozem a my jako školáci, já teď nevím, to byl 28. rok, tak já jsem měl 6 roků zrovna. Já si pamatuju, že pan řidičí Ambroš, že dal ve škole jako echo, že se přestalo vyučovat a celá škola šli jsme ven a dívali se na ten pohřeb.
Já se zeptám ještě starosty Jaroslava Kleina, co pro vás jako obec Besednici znamená setkání, za prvé tedy, setkání heligunkářů jako takové a za druhé vzpomínka na tragédii na Poříčí. Nyní letos tedy před 88 lety, jestli se nepletu.
Ano, ano, je to tak, toto setkání se dá říct, že nejvýznamnější kulturní akcí v místě, máme jich tady spousty, nicméně tohle to nakonec vidíte i ten rozsah, který daleko překračil hranice okresu, kraje, jsou tady lidé, já jsem dneska předával v podstatě takovou vzpomínkovou cenu nejvíce vzdálenému muzikantovi, který je 340 km od nás, od někud z Jeseníků, takže je to prostě takový sváteční den, přijíždí rodáci, známí, kamarádi, který člověk nevidí celý rok a objeví se tady dneska. Ta vzpomínka, mluvili oni, že všichni ty starší účastníci, pomalu ne teda pamětníci, ale je skutečně nejsmutnější událostí v historii této obce.
Je tu ještě někdo z potomků těch, kteří tam tehdy zůstali?
Ne, pořád se dovídáme některé věci, třeba taková historka, která nikdy nebyla ještě zveřejněna. Podařilo se mi nakontaktovat, myslím, že to byl vnuk jednoho z nich, je to nějaký pan Plza, který tam tehdy o život nepřišel jenom proto, že mu vypadl z kapsy metr, on se pro něj ohnul a lešení mu přerazilo patu. Takové historky prostě vznikají, ale bohužel už nikdo z nich, tohle je takovej asi nejměrstěstvější, bych řekl možná příbuzný některýho z nich.
Takže přímo z dnešních obyvatel Besednice už nikdo vazbu historicky, teď reálnou, teď k tomu, že by tady bydlel, k té tragedii nemá.
Ne, bohužel ne. Byly to takový typický besednický jména, po kterých tady třeba jsou nazvaný chalupy. No, to je na obci zvykem, že tam se prostě říká ke kumínu a vidí tam smolík a podobně. Takže takový ty jména tady zůstaly a bohužel nikdo už z těch potomků nebo vzdálených příbuzných není.
Až nám bude sedm desát sedm let, potom budou naše kučeravé vlasy, pak nám budou šedivět. Ještě budeme pivo naše dobré pivo, ještě budeme popíjet. Say da da da, say da da da.
Než se vrátíme přímo do besednického víru událostí, tak připomenu, že posloucháte Vltavín, který dnes věnujeme připomínce tragédie Domu na Poříčí. Už před lety mi dva Janové, tedy Jan Komenda starší i Jan Komenda mladší, připomněli, že k identifikaci jejich strýčků z rodiny Pudivítrových, tedy Františka a Michala, jel děda Jana Komendy mladšího, Tomáš Berana z Kaplice. Zemřelé poznávali tehdy pozůstalí někdy už jen podle oblečení nebo bot. U Michala Pudivítra dokonce našli ve vestě ještě jdoucí, tikající hodinky. V besednici zůstalo po tragédii 11 vdov a 25 sirotků. Pohřeb obětí se na rozhodnutí městské rady v Praze konal zprvu v úterý 16. října roku 1928 a o den později byly rakve se zemřelými převezeny drahou na Kaplické nádraží. Pohřeb 11 občanů z besednice a nesměně se pak konal 18. října 1928. Na počest zemřelých se koná v besednici každým rokem setkání heligonkářů. Letos už to byl 35. ročník. Přehlídka je zároveň i vzpomínkou a pětním aktem, protože 4 z nich byli muzikanti a hráli na heligonku. Pojďme se ještě na přehlídku podívat. U jejího zrodu stáli před 35 lety Karel Císař a Jan Komenda. A ještě než nám ti dva znovu zahrají, tak já se zeptám Karla Císaře, jak se vlastně k tématu poříčské tragédie dostal on.
Já jsem k téhleté věci jaksi přilnul, nebo bych řekl, přišel až teprve, když jsem do besednic přišel. Já jsem tady od 52. roku a těch 640 lidí z Československé republiky svědčí o tom, že ta besednická setkání mají přesah. Netýkají se teda jenom našich lidí, ale to byli lidi z celé teda Československé republiky. A navíc to letošní setkání má ještě jeden veliký význam. Mně se podařilo navázat kontakt s harmonikářema, s heligonkářema z takzvané kladecké heligonky. A protože vím z určitých zdrojů, že právě dělníky z toho zříceného domu vyprošťovali kladenčtí horníci, tak jsem s nima dojednal, aby přijeli sem k nám si zahrát, zaspomínat jako potomci těch horníků a bude to krásný takový symbolický akt, kterým vzdáme jaksi vzpomínku a ctíme jejich památku. Oni to přijeli velice rádi, jak jste viděli, tady zakoncertovali na terase zdejší restaurace a myslím, že z toho byl všeobecně krásný zážitek mezi lidmi.
Jakou vazbu mají heligonkáři a zedníci?
Tak to je zajímavý a je to všeobecně známý, protože se z těch 11 dělníků a kameníků byli údajně 3 heligonkáři, to znamená prostě lidé, kteří se naučili na ten nejobyčnější lidový nástroj, který v tehdejší době vůbec měšťácká společnost nevzala, protože to byl nástroj tuláků, krajánků, žebráků. S tím se žebrali peníze. A mě už jako v malým věku mě to strašně bolelo, že se takhle dívají někteří lidi na ten nástroj jako na pokleslou muziku. Jo. To mě strašně bolelo. Přestože to má krásný tón, samozřejmě, že se na to nedá vyhrát úplně všechno, ale jsou tady nějaký Ondřej Římek, ten na tu dvouřadovou heligonku dovede prostě vyloudit neuvěřitelné melodie. Takže není to pravda. A mimo jiný, já tu mám kamaráda Janečka Václava, který 630 let zpíval na prknech Jihočeského divadla v opeře a zpíval samý klasický díla. A my, když máme spolu nějaký koncert, vyloženě lidových písní, tak do toho vkládáme i tyhle ty některé operní části a já říkám těm lidem, říkám, poslechněte si krásný melodie našich klasiků, aby si ty ostatní umělci vrcholní nemysleli, že to nedokážeme si poslechnout a že umíme opravdu jenom tu lidovou muziku, ale my dokážeme vnímat i tu hudbu našich klasiků.
Když jste před těmi 35 lety zakládali toto setkání, tuhle akci, tak tušili jste, že to bude mít 35 let, nebo 30 aspoň?
No to určitě ne, to určitě ne. Ono to taky jeden čas jako upadalo. My to totiž tady položili, po nich, co já si pamatuju, byly hned Straškovice, těm jsem dával různou dokumentaci, materiál, jako seznamy a tak dále. A tam to trvalo taky nějaký čas. Střídali jsme se, oni to měli v květnu a my v říjnu jsme se také dohodli, aby jsme si ty termíny prostě nejednotili nějak. A bohužel loňským rokem to setkání ve Straškovicích skončilo. prostě ono to vyžaduje na první pohled nic, ale sami to vidíte, že to vyžaduje ukrutnou organizační práci a opravdu srdce některých lidí, kteří tomu prostě musí propadnout. A já se nechci tady vychloubat, ale to je moje krédo prostě rozespívat lidi lidovou písničkou a to musím skoro obětovat celý. A proto teda dělám všechno pro to, aby se to Besednicí udrželo.
Besednická vzpomínka na kamarády zedníky heligonkáře se ovšem během přehlídky v jednu chvíli proměnila na vzpomínku na úplně jiného písničkáře. A atmosféra, ta šla až k slzám.
Já mám vzpomínky, když jsem byl totálně nasazený za druhé světové války do Reichu, jak se říkal, tak jsem dělal v Gering, Verkách, Železárnách a my jsme se denně potkávali s vězněma z Mauthausenu. A tam byl náš písničkář Karel Haschner, my jsme ho potkávali. Bohužel potom 12. prosince byl umučen na židli na prostranství, kde nahatýho polejvali studenou vodou a on zemřel. A my jsme na lágru zpívali stále a zpíváme a je to moje hymna do konce života, ta jeho písnička česká. Zaspívejte všichni.
Pojďme si ještě připomenout některá další fakta o pořížské tragédii. V době pádu nedostavěného domu pracovalo na stavbě 87 lidí, a to převážně nahoře na střeše. Budoucí obchodní dům tady stavěla firma inženýr Tomáš Pražák a inženýr Pavel Moravec z Prahy 12 pro obchodní firmu Jakeš. Stavba měla mít 5 pater a 2 suterény a sahala do hloubky asi 8 metrů pod úroveň ulice. To vše bylo pak zaplněné troskami, které dosahovaly ještě jednoho patra do výšky nad ulici. Padající trosky zasáhly i několik kolem jdoucích a o život tady údajně přišel i jeden ze strážníků později regulujících dopravu, když ho přejel hasičský vůz. Oficiálně uvedenou příčinou zřícení domu na Poříčí bylo přetížení rohových pilířů. Neoficiálně se mluvilo o mizerném cementu použitém na stavbu prvních pater. Ten nevydržel tlak celé stavby nad ním. Jako nejčastěji uváděná příčina se traduje nedodržení technologických postupů, tvrdnutí betonové konstrukce a snaha dům dostavět do konce října. Proč? Z prozaického důvodu. Ten, kdo předal nějakou tehdy dokončenou stavbu k 10. výročí vzniku samostatného Československa, tedy do 28. října, ten byl na 30 let osvobozen od daně. Předpokládám tedy od daně z nemovitosti. Katastrofa se poté projednávala v parlamentu, vyšetřovala ji policie i zvláštní komise, ovšem konkrétní viník neštěstí nebyl nikdy přesně určený. Paradoxem je, že stejní stavitelé, tedy Pražák a Moravec, postavili na stejném místě o 2 roky později hotel Centrum. A pro úplnost ještě dodám, že ve stejném roce spadla nová budova v Rytířské ulici v Praze i novostavba v Libni. V roce 1976 natočil o tragédii režisér Jiří Svoboda film Dům na Poříčí. 10. října 1931 se narodil Jiří Andreska, tedy přesněji řečeno inženýr Jiří Andreska, kandidát věd. Český lesník, myslivecký historik, muzejník, etnograf, autor článků, knih a monografií. Mnohé výsledky jeho práce jsou dodnes přístupné v muzejních expozicích zámku Ohrada. My, tedy Český rozhlas České Budějovice, chystáme v sobotu 15. října opět přímý přenos z výlovu Rožumberka u Třeboně. No a protože Jiří Andreska od roku 1961 pravidelně spolupracoval s Jihočeským rozhlasem a pro naše českobudějovické studio Českého rozhlasu připravil jako externí spolupracovník těžko uvěřitelných 3000 příspěvků, rád bych také tedy pochopitelně nějaké jeho povídání jak k rybníku Rožumberk, tak k rybářství a rybníkářství jako takovému využil teď i příští týden. Následující archivní povídání s Jiřím Andreskou natočila v roce 1996 Míla Hermanová. Většinou máme, co se rybníkářství týče, zafixováno jméno Jakuba Krčína, ale on ten začátek, ten byl daleko, daleko dřív.
Cesta po těch stopách těch starých rybníků vede na ten druhý okraj Třeboňské pánve na sever, kde leží rybník Bošilecký a nedaleko něho rybník Dvořiště. To jsou rybníky teda velikého stáří, které byly postaveny už někdy možná na konci 13. nebo ve 14. století. Tenkrát proběhla taková první velká budovatelská vlna ve výstavbě rybníků, kterou vlastně vyvolal Karel IV. Karel IV. U nás zavedl teda různé hospodářské změny a snažil se zlepšit hospodářství té země. Ono vlastně to byly, pokud vím, jenom 3 obory. On zavedl to vinařství, to byla ta Praha, pražské okolí, Polabí. Druhá věc bylo ovocnářství. On velice dbal na ovocnářství. A třetí věc byly rybníky. On, aby byl sám příkladem, tak nechal postavit rybník, který mu dnes říkáme Máchovo jezero. To znamená velký rybník Udox. To je teda obrovský rybník. A tam byla podobně příznivá situace terénu, kde stačilo postavit poměrně krátkou hráz a vznikla teda obrovská vodní hladina. A v té době Karel IV. Jaksi vyžadoval od šlechticů, aby také stavěli rybníky. No a v té době se právě začaly stavět takové rybníky. Ten Bošilecký možná už tu byl, ten vypadá, že je starší. Ono se k němu neví žádné datum. Ale například ten rybník Dvořiště, nebo u Jindřichova Hradce rybník Holná. To jsou rybníky, o kterých můžeme říci, že pamatují Karla IV. To je to 14. století, kdy celá ta ekonomika velice prosperovala, všechno šlo nahoru. Teprve později na tom Třeboňsku vlastně nastala doba, to bylo na samém konci 15. století, když tedy se s tou výstavbou těch rybníků začalo opravdu ve velkém.
Čili to už se dostáváme k těm pravým, slavným třeboňským velikánům, pane inženýre.
Jeden z nich se jmenuje Velký Tisí. Já jsem sám ve svém životě jako přemýšlel, kde vzal ten svůj název. A ono celkem bylo známo, že když je vypuštěný, tak na jeho zadním konci se na dně bahna objeví takový pařezy při každém výlovu. A já jsem se tam jednou vydal a z těch pařezů jsem si teda odebral dendrologické vzorky. Nechal jsem to přeurčit a on tam skutečně rostl tis. Strom tis, jehličina, běžně známá, ovšem v naší přírodě skoro vyhubená, ta už v přírodě roste jenom málo kde, ale tam byl celý tisový háj, takový les, podle kterého tomu rybníku dali jméno. Velký tisí se začal stavět na konci 15. století a stavěl ho rybníkář, který se jmenoval Kunát Dobřenský. To byl člověk z Polabí. Oni vůbec ty velcí rybníkáři, například Jakub Krčín, sem přicházeli z Polabí. To byla taková pokročilejší oblast. A tak jako od nich se tady ty Jihočeši to naučili. Ale na tom velkém tisem už pracoval Štěpánek Netolický a to vlastně mezi těmi velkými rybníkáři byl jediný rodilý Jihočech. Ten pocházel skutečně z těch Netolic. Tam začínal jako myslivecký mládenec, přešel tedy k oboru rybářskému, pač to bylo v té době, to byla moderní záležitost, a tam se naučil teda všechno, co potom později ve svém životě vykonal a toho bylo velice mnoho. Ten rybník Velký Tisí, to byl takový jeho osobní začátek, ale on potom pokračoval, on stavěl rybník Opatovický, to je blízko samé Třeboně, blízko rybníka Světa. Potom stavěl rybník Horusický a to jeho největší životní dílo byla ta jeho zlatá stoka. Původně to byl mlýnský náhon, kterým se naháněla voda z Lužnice na Opatovický mlýn. A tam po použití té vody vlastně ta voda odtékala bezúčelně do řeky. A tam se někdy stalo, teda, že toho Štěpánka napadlo, že se vlastně ta odpadová voda od toho opatovického mlýna dá využít a že se s ní mohou napájet rybníky. Takže se pustil do díla a postavil stoku neuvěřitelně dlouhou, to znamená 45 kilometrů dlouhou stoku napájecí a napojil na ní tedy některé již hotové existující rybníky. A tím vlastně se to třeboňské rybníční hospodářství dostalo, to byl okamžik, jako kdyby překročilo svůj stín, protože oni až do té doby byli teda závislí na srážkové vodě a najednou prostě si přivedli říční vodu a začali napájet rybníky. A jak to byla skvělá stavba, to vlastně máme doloženo tím, že ta zlatá stoka dodnes existuje od doby Štěpánkovy, dodnes trvá a vlastně bez ní si to Třeboňsko nikdo z rybářů nedovede představit.
Thank you. nespím, dít mě nebaví. Řekla bys, ať tolik nepřeháním, z velkých slov máš obavy. A možná jednou budeš si přát, abych říkal dál tisíckrát.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.